by Lukas 22, dan Johannes 18, 19. Lukas 22, natuurlijk die oud testamentiese gedeeltes, maar ek het dit sondag ook daarvan gelees, Jesaja, hoe dat die profesie in werking tree. In Lukas, daar was het vier weergawes van die lewe van Jesus Christus. Lukas is die man wat navorsing gaan doen het, en het dan op skrif gestel het, en dan Johannes, die disipel vir wie Jesus baie lief was. Kyk, heeltemal uit 'n ander hoek, na dieselfde gebeure. As ons al hierdie evangelies by mekaar sit, dan kry ons 'n prentjie, volledig, meer volledige prentjie, van wat daar gebeur het, en hoe dit gebeur het. Vandag wil ek uit Lukas vir ons lees, want ek het sondag begin om te praat van Jesus as die koning, wat die stad ingery het, en die volk het gejubel en gejuig. Die Here is die koning, Hosanna, ons het dit gehoor. Die engele het gesing by sy geboorte, vrede met God, vrede vir die mens. Die volk het geroep, en nou lees ons in Lukas 22 vanaf vers 14. Toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltijd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Wil jy ons met hierdie woorde mooi hoor. Ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde. Dit is my lichaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. By die beker na die maaltijd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is, saam met myne hier op die tafel. By die seun van die mens sal dit gaan soos het voorbeskik is, maar weer die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. En dan in Johannes 18 vers 39 tot 19 vers 22. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die paasfeest iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. Barabbas was 'n rower. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u, koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buiten toe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buiten toe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buiten toe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet. En volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amtswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom echter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verzet teen die keiser. Toe Pilatus dit hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word in Hebreeus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees. Dit was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode, Hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg. Vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, Moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, Ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbie en plek toe, soos het genoem is in Hebreeus, Golgotha. Daar het hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Dan lees ek vir ons hiervan vers 28 af. Excuse, ek het nou my plek vir jou. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Na die volgende vers, dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggaam op die Saterdag aan die kruis moes bly nie. Dan lees ek van vers 38 af, is nog steeds in hoofstuk 19. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mens af van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Rentja, is Anna Maria alright? Ok, sterkte. Goed, geliefdes, dramatiese gebeure, dit wat ons hier hoor, en dan in besonder, die woorde van die volk, wat sê, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Sondag skreeu die volk, hier is ons koning. Hulle doen dit presies soos die Ou Testament dit voorspel het. Eeuwe voor die tyd is dit gesê. En hier gebeur dit. Jesus ry op die rug van 'n jong donkie die stad binne. precies soos die Here vir hulle gesê het gebeur dit. Twee disippels kom van die Olyfberg af, kry hierdie die donkie en sy ma wat vasgemaak is, en hulle sê die Here het hom nodig. Dan kom die Christus die stad in, mense gooi die palmtakke, gooi hulle klere vir die koning. En dan gebeur 'n maandag en 'n dinsdag en 'n woensdag en 'n donderdag nag word hy verraai. En Pilatus wil vrydagoggend wil hy billik wees. Hy kom vra vir die skare, wie wil julle hê? Want intussen het hy klaar 'n opskrif laat skryf. Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. En dan antwoord hulle, as jy 'n vriend van die keiser is, kan jy nie hierdie man vrylaat nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verzet teen die keiser. Geliefdes, die keiser, wie is die keiser? Die keiser is een van die tiran op die troon in Rome, duisende kilometer van af. Dis die mens wat hulle onderwerp het. Dis die mens wat hulle verdruk. Dis die mens wat besluit hoeveel belasting hulle gaan betaal. Belasting wat besig was om Israel dood te maak. Die keiser het die amptelike titel gehad van seun van God, soos hy aanbid. Hy self is deel van die heidense godsdiens. En dan staan hier die skare oud-testamentiese gelowiges en skreeu, dreun, sing en skreeu soos ons het vandag nog beleef, kruisig hom, kruisig hom. Op elke vraag antwoord hulle, kruisig hom, gillend skreeu die volk, kruisig hom. Hy is nie ons koning nie. Daarom moet ons vandag weer vir mekaar vra, is die Here nog ons koning? Is hy enigszins 'n koning? Wat as Jesus uitgelei word? Dan staan hy daar voor hierdie gillende skare met die doringkroon op sy kop, met 'n rietsepter in sy hand, 'n purper mantel om sy skouers. En ons lees, elke keer as hulle hom gespot het, koning van die Jode, het hom geklap. En hier staan hierdie bedremmelde figuur voor hierdie skare, wat bloeddorstig skreeu, ons het nie 'n koning nie, nie Jesus nie, Barabbas. Ons wil hom hê, hy moet vrygelaat word. En hier voor hulle staan die enigste regverdige mens wat ooit gebore is. 'N Mens sonder sonde, want hy is waarlik die seun van God. En hy moet ter dood veroordeel word. Maar waarom word hy veroordeel, geliefdes? Waarom noem ons hierdie dag Goeie Vrydag? Waarom heil ons nie en sit ons in sak en as op hierdie dag nie? Daarom het ek vir u gelees in Lukas, voordat die woord van God nie volbring word nie, sal ek nie weer wyn drink nie. Want dis die sleutel wat ons moet hoor om te verstaan wat gebeur. Want hier gebeur God se woord en sy raadsplan. Hier gebeur die profesie, dit wat vir ons gesê word, glo dit. Want dit is waar. Niemand het 'n groter liefde juis as God vir die mens nie. Maar hier is elkeen van ons lief, want hy het elkeen van ons by die naam geroep. Ons name staan in sy handpalms ingegraveer. Hoor ons in die Bybel? So die Here ken elkeen van ons. Sy liefde het uitgestort hier waar die Seun van God oorgelewer word. Jesus se kruisdood gee vir ons 'n vaste rots en fondasie vir die toekoms. Want hierdie koninkryk van God is nie besig om te kom met dwang en vrees nie. Maar die koninkryk van God kom met dienende liefde. Dit wat hier besig is om te gebeur, is God se liefde wat vir die mensdom gegee word. Wat sy seun gaan aan 'n kruis hang. Sy koninkryk is besig om ten volle te kom. En dit moet ons hoor, geliefdes, in 'n tyd waarin ons uitgelewer voel aan die magte van die dag. Elke keer wanneer die politiek of die ekonomie of die vrees vir ons probeer vertel dat hulle regeer, dan moet ons hoor die koning van alle konings regeer, soos ons net nou gehoor het met die seun groet uit Openbaring. Ja, Jesus wat daar voor staan met hierdie spotkroon, die spotmantel, die spotsepter, is die almagtige God. Want as hy hierdie aand in 'n nuwe graf begrawe gaan word, want ja, alles het betekenis, dis 'n suiwer graf, geskik vir koning. Daarom as Lukas vir ons sê, met die Christus aan die tafel sê, ek sal nie weer van die vrug van die wynstok gebruik voordat die koningsheerskappy van God ten volle gekom het nie, dan hoor ons sy woord die volgende dag. Koning praat die waarheid. Pilatus skryf die waarheid ook aan die kruis. Jesus van Nazareth, die koning van die Jode, hy is die Nazareener volgens die profesie. Ja, die leierpriesters, Kajafas en sy raad sê, verwyder dit. Ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. In ander woorde, ons het geen God wat ons aanbid nie. Ons aanbid die keiser as God. Dis wat hierdie mense sê. Hoor u die ongeloof voorop staan? Die haat vir God se waarheid. Daarom, terwyl hy aan die kruis hang, word sy onderkleed nie geskeur nie, maar die lot word gewerp. Presies soos dit in die Ou Testament vir ons vooruitgesê is. En terwyl hy daar aan die kruis hang, gebeur 'n stryd. 'N groot stryd gebeur. Die vorige nag het hy geworstel. Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nie soos ek dit wil nie. En hier gebeur dit. God se wil gebeur. Hy is besig om die oorwinning te behaal. En daarom, en dit bevestig Johannes en Lukas vir ons, voordat hy sy asem uitblaas, nadat hy gesê het, dis volbring, gee hulle vir hom suurwyn. Want dan is die stryd gestry, die oorwinning is behaal. Die duiwels hou vas oor die mens is gebreek, want hy sê vir die een langs hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Die helse stryd is gestry, geliefdes. Nooit weer is daar 'n offer wat sinvol kan wees nie, want die offer is gebring. Al die der duisende offers wat by die tempel gebring is, wat op hierdie dag staak. Waarom lees ons tussen die evangelies dat die natuur profeteer? Dat die natuur vir die mens kom sê, dit wat gebeur is God se plan. Want in die 3 ure duisternis op die aarde, in die middel van die dag, het die oorwinning gebeur. Het die koning vooruitgery. En hy het die oorlog gewen. Die slag is verloor deur die duiwel. Maar onmiddellik stel die duiwel weer sy plan in aksie, want sonoggemôre as die vrouens en die disippels by die graf kom, is dit leeg. En dan die leuen. Die disippels het sy liggaam kom steel. Wat is al wat die duiwel nog het, is die leuen. Daarom as ons hoor Goeie Vrydag, het Jesus regtig bestaan? Was hy regtig die seun van God? Dan kan ons maar net kom en sê, die Bybel sê, die 3 ure duisternis het gestop. En toe dit stop, toe skeur die aarde, toe bewe die aarde, die skeidingsmuur in die tempel skeur. Dit is alles God se getuienis. Hy is in beheer, hy is die koning. Daarom alles trek op Golgotha saam. Dooies verskyn in die stad, want die grafte is oop. Dis die profesie van Christus se graf gaan leeg wees. Koninkryk het gekom. Daarom kan Jesus sê, ek is dors en die suur wyn drink, want dit is volbring. Nou gee hy sy gees oor aan sy Vader, want die oorwinning het gebeur, die versoening is gedoen, ons sonde is betaal, hy is ons koning, geliefdes. Daarom is volbring, is nie moedeloos nie, dis triomfantelik. Ek het gewen vir julle. Terwille van daardie mense wat daar gestaan en gegil het. Want 50 dae later by hemelvaart, dan vra hulle, broers, wat moet ons red? Wat moet ons doen om gered te word? Bekeer julle. Ek sien die mense in sy wisselvalligheid. Prys die Here, halleluja, hosanna. Kruisig om. Wat moet ek doen om gered te word? Daarom moet ons hoor, geliefdes. Die Satan wil twyfel in jou hart saai. Is God in beheer? Is Jesus regtig die koning? As ons bid, laat u wil geskied, is dit regtig God se wil wat gebeur in hierdie land? Daarom, dis wat ons gesing het, wat ons nou nog weer gaan sing, Romeine 8. Die duiwel gebruik magte, engele, owerhede, siekte, dood, teenwoordige, toekomstige gebeure, kragte, hoogte, diepte, alles, enigiets in die skepping, wat jou kan skei van die liefde wat God vir mense het. Vir mense wat deur die Gees tot geloof gebring is, wat deur die Gees wedergebore is. Maar die duiwel wil jou laat twyfel. Die duiwel wil jou allerhande dinge laat sien, want dis sy manier, dis al wat hy het. Hy het geen mag nie. Toe Jesus Christus roep, dit is volbring, het hy regtig alle mag in die hemel en op die aarde gekry. Alles behoort aan hom. Alles is aan hom onderwerp. Daarom by sy wederkoms gaan hy dit aan sy Vader oorhandig, so sê Johannes. Want hy het gelei en hy het betaal. Daarom, ek sluit af, is twee sake wat ons baie mooi moet verstaan. Alles wat ek nodig het vir my ewige lewe, vir hierdie tydelike bestaan, al kry ek swaar, al lei ek onder aanslae van die bose, en al word ek dodelik siek, maar alles wat ek nodig het vir my ewige lewe, is vir my volbring. God die Heilige Gees betuig vandag en getuig vandag, bevestig vandag weer deur die woord. Die kruis is jou betaling. Elke maal wat jy aan Christus in die kruis ding, onthou, alles is betaal. Apostel Paulus sê dit so mooi, die skuldbrief is op die kruis vasgespijker. Ons het die kwitansie is sondagochtend, as die graf leeg is, sal sondag oor praat. Daarom, ek is saam met Jesus Christus een oorwinnaar, my dood is oorwin, want die angel is weg. God is my Heer. Daar is geen scheiding meer tussen my en God. Daarom kan jy in jou binnenkamer gaan en gaan bid. Jy kan enige plek met die Here praat in gebed. En want hy lewe in my. Ek het sy gees in my ontvang. Sy gees is nie net daar uitgestort, nie is op mense uitgestort. Ek is sy tempel. Daarom geliefdes, kom ons hoor op niet weer met bekering en berouw in ons harte. Maar nie twyfel nie. Ga nie toekoms in met ere aan God in die hoogste hemel. Want goeie vrijdag is een werkelijkheid. Amen. Kom ons dank die Here saam in gebed. Ons Vader, ons dank U, dat U ons in ons swakheid ken, dat U weet hoe maklik twyfel en klein geloof in ons harte kom, hoe wêreldgebeure ons kan platslaan, hoe persoonlike gebeure ons kan platslaan, hoe ons eie sonde, een wig tussen ons en U en ons naaste indryf. Ja Heere, daarom bid ons dat die versoening wat Christus vir ons gewerk het, ook sal manifesteer tussen ons en ons omgang met mekaar. Dat ons in liefde met mekaar sal leef. Ja Heere, dat ons uit die genade en deur die genade ook vorentoe kan kyk en bly boontoe kyk, want U is die gewer van alle goeie gawes uit die hand, ontvang ons alles wat mooi is, want ons erfenis is so mooi. En dat ons saam met die psalmdigter kan uitroep, die meetsnoere val in mooie plekke vir ons. En Here, ten spuite van al die korrupsie en die dinge wat elke dag gebeur, weet ons, U is die levende God, U is die enigste God. Alles naas U is ondergeskik aan U, want die is door mense verhef om aanbid te word. U is ons Heerser, daarom vra ons, lei ons ook deur U Gees in U waarheid elke dag, ook in hierdie dag, sodat ons op die oorwinning van Christus sal fokus, dat Hy ons koning is, dat alles volbring is. Daarom Here, kon Hy drink, want dit het klaar gebeur. Seën elkeen van ons Here, want U ken elkeen van ons, U ken elkeen van ons se behoeftes op hierdie dag. Ons bid vir elkeen wat siek is, wat 'n worstelstryd stry. Maar dat dit nie te vergeefs is nie. Ons vra dat U dit ook weer aan ons duidelik sal maak, soos wat ons elke dag leef in hierdie wêreld, dat jy elke van ons in die liefde sal vashou en ook so sal versorg, Vader, dat ons jy kan loof en prys. Ons vra, Here, dat jy ons gemeente sal seën, Amsterdam sal seën, sodat ons ons werk kan doen, dat die beste van ons vermoë kan doen, ook ons aksies. Dat Here, lei ons in hierdie dag, tot eer van die naam, bring ons, as jy dit so wil, weer solmag hier by mekaar. Ons kom bid het, in die naam van Jesus, ons Here en ons Koning. Amen.